ከመያምሲኹም እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ 25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ብናይል ሳት ቪኦኤ 24 ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንሎሚ ሓሙስ 7/2018 ወይ 30/2010 ኣብ ውሳነ ደቡብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝፀዓዓቐ ትሕዝቶ ኣለና። ካብ ትማሊ ዝቐፀለ መደብ ወሲኽካ ምሳና ፅምሑ ዕለታዊ ዜና ካብ በትረ ስልጣን
ከመምሲኹም ጀነራል ሰዓረ መኮነን ሓዱሽ ኤታማዦር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ንክኾኑ ብቐዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተመሪፆም። ናይቲ ሃገር ፕረዚደንት ሙላት ተሾመ እዮም ሎሚ ሓሙስ ንጀነራል ሰዓረ መኮነን ሹመት ኤታማዦር ሹም ኣልቢሶሞም። ንነዊሕ ዓመታት ኤታማዦር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝነበሩ ጀነራል ሳሞራ ዮኑስ ብቐዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ብፕረዚደንት ሙላት ተሾመን ዝለዓለ ክብሪ ተሸሊሞም ከምዚ ተሰናበት እውን እቲ ዜና ሓቢሩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሽዑ ከምዚ በሉ።
ለአንድ ሀገር ለአንድ ባንዲራ በጋራ የምንሞት መሆናችንን አውቀን በልዩ የፍቅር ስሜት የሚወጡትን እያከብን
ንሓንቲ ሀገርን ባንዲራን ሓቢርና ንመውት ምዃንና ፈሊጥና ብልዑል ስምዒት ፍቕሪ ንሰናበቱ ብክብሪ ነፋኑ ህልዋት ንናይ ትማሊ ንዝክር ናይ ሓንቲ ሃገር ወታደራት ምዃንና ክንዝክሩ ይግባእ። ክቡር ፕሬዚደንት ከምዚ ዝዓይነቱ ሰናይ መደብ ቀሪቦም ንኹላትና ኣኪቦም ነዚ ሽልማት እዚ ስለ ዘዳለዉ ብስመይን ብስም መንግስቲ ፌደራላዊ መንግስቲን ንዝለዓለ ምስጋና ኣቐርብ።
ብዘይካዚ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንጀነራል ኣደም መሓመድ ዳይረክተር ኣገልግሎት ሃገራዊ ሓበሬታን ድሕነትን ክኾኑ ሸሞም ኣለዉ። ንኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ዝትኩ እዮም ኣዛዝ ሓይል ኣየር ዝነበሩ ጀነራል ኣደም መሓመድ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ወታደራዊ ማዓርጎም ተቐንጢጦም ዝነበሩ ሜጀር ጀነራል ኣለምሸት ደግፌን ብርጋዴር ጀነራል ኣሳምነው ፅገን ማዓርጎም ተመሊሱሎም ኣሎ። ክልቲኦም ወታደራዊ ኣዘዝቲ ነበር ሙሉእ ናይ ጥሮታ ረብሖኦም ንክረኽቡ እውን ተወሲኑ እዩ። ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣፈጉባኤ ፓርላማ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኣባድላ ገመዳን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኣቶ ግርማ ብሩን ብጥሮታ ተሰናቢቶም ኣለው ብመሰረት መንግስታዊ ሚድያ ኢትዮጵያ። ኣብ ኢትዮጵያ ይትግበር ዝነበረ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ምልዓሉ ሓዱሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ንዝወስድዎ ዘለዉ ካልኦት ኣወንታዊ ስጉምትታት ስዒቡ ዝመፀ እዩ ክብል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣፍሊጡ። ዝውሰዱ ዘለዉ ኣወንታዊ ስጉምትታት እውን ኢትዮጵያ ዝሓሸ ነገር ንምህናፅ እትገብሮ ፃዕሪ ወሰንቲ እዮም ክብሉ ውሃቢ ቃል እቲ ኤምባሲ ኒኮላስ በርነት ገሊፆም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ይርኡ ኩልና መንያህታ ርቦያ
ዩናይትድ ስቴትስን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲኣን ዝሃብዎም መግለፂታት ብዛዕባት ዝነበረ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ግልፂ እዩ ነይሩ። ፓርላማ ኢትዮጵያ እዚ ኣዋጅ ክላዓል ምውሳኑ ውሃብ ቃል ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኒኮላስ በርነት ኣወንታዊ ምስ ዝበልዎም ካልኦት ስጉምትታቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣተሓሒዞም ከምዚ ኢሎም ኣለው።
ምልዓልቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ምስ ምክባር መሰል ውልቀ ሰባትን ባይታ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ምስ ምስፋሕን ዘለዎም ተቐባልነት ዘለዎ ውፍነቶም ብምትሓሓዝ ኢና ንሪኦ።
ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝወስድዎም ዘለዉ ካልኦት ስጉምትታት እውን ኣወንታዊ እዮም ክብሉ እውን ወሲኾም።
ምልዓል ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ምፍታሕ እስራትን ምስቶም ድምፆም ከይተሰምዐ ዝፀንሐ ወገናት መንግስቲ ዘካየዶ ዘሎ ዘተን ሓዊሱ ካልኦት ኣወንታዊ ስጉምትታት ስዒቡ ዝመፀ ምዃኑ ኣስተውዒልና ኣለና። እዚኣቶም ካብ ነዊሕ እዋን ኣትሒዝና ጠጠው ዝበልናሎም መርሆታት እዮም። ስለዚ ዝበለፀ ኣሳታፊ ዝኾነ ስርዓተ ፖለቲካ ንምዕሳል ዝግበር ፃዕሪ ኩሉ ንምድጋፍ ድልዋት ኢና።
ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ምምሕዳር ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብቐረባ ከመ ትሰርሕ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ገሊፃ እያ። ኣብ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓጋዚ ንጉዳያት ኣፍሪቃ ዶናልድ ያማማቶ ኣብ ቀረባ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይዶም ምስቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ተዘራሪቦም እዮም። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፓምፒዮ እውን ምስ ዶክተር ኣብይ ብስልኪ ተዘራሪቦም እዮም። መልዓል ኣዋጅ ህፁፅ እዋንን ካልኦት ኣወንታዊ ዝበልኩሞም ስጉምትታት ኣካል እዚ ምይጥ ነይሮም ዶ ንዝብል ሕቶ እቶም ውሃቢ ቃል ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኒኮላስ በርነት ዝሃብዎ ምላሽ ናብ ዝርዝር እቲ ምይጣት ኣይኣቱን እየ። ግን እዚኣቶም ንነዊሕ እዋን ከነልዕሎም ዝፀናሕና ጉዳያት እዮም። እዞም ስጉምትታት إثيوبيا زيادة ترجع أستافن زبل صعن سرعتنا مهنا ستجبرو تعرن مقتل وسنت مخانمون عمني نايلم كمشن سبع مسلات حبرات من قصات حاوسو قالوا تعلم لخت كالاتون ملعل أوجه سوان أو نتاوسو قمت مخانو يقلت الله بالإسكندر فريو كبدي سابا حبير الله
أربعة شدشتان إثيوبيا ويان زدتنا تاب جماعم بحر اليمن كم زت علون عصر تشدشت دم ما هلواتهم كم زيف اللت أن حبرات عقرات كال زدتنا تاب ليتو أستات ميتي زدتنا تاب من إشتجال باتس عينهم كابو دبويت كتما بوساسو سولوس كم زت بجسون أب جماعم بحر اليمن مسبسه وتجال با كم زت قلبت أنت تفليت الله عبد العزيز عثمان نصره زينة وين تأكيد أنك تربيع
بمسارات عالم لخط كال سدتنياتات 37 دق تبعتي 9 دق انستيو زركبوم 46 سدتنياتات كم زتحالون كالوت 16 حالواتهم زي تفلطه كم زلون بتقلالا 83 دق تبعتي 17 دق انستيو سدتنياتات ابتا جلبات تصعينهم من بارم لهبرات هاجرات كال سدتنياتات لو ما يابزو طو مغلط حبيرلو كابت حدق ازدحانو بزهابو قال مسارات معبل نتا جالبا كهرمامس جمره نهيوتات حنجاكيت زي نبروم سدتنياتات كربش خمس جمرون جالبا مستقلبت أتدما تحيلهم كبل مجلس تكال سدتنياتات هبرات حقرات حبر عبالات عالم لخط كال سدتنياتات نتوم كابت حد غاز دهانو ناي هكمنا مقبن حقز كومون ناي مورال بقاف كمز تقبر اللوم قليتهم اتوم سدتنياتات كلهم إتوبيان كوينوم زحشة نابران مركاب ناب يمنن وشمت عربن يمرح خمز نبرون تفليت اللو حلافي خفل السرحيتات حسوس حقزن عالم لخط كال سدتنياتات جانفر يمن محمد عبدالكير اب نفسك كفورحي لعلشو عطش سدتنياتات نزا حدقنيان أستقع وقعزون كم زفتصمو بمقلات اتتكال تاب هاقروم نزم اللس سدتنياتات نايتس آنا يمقعزي عقل قلوت كم زهب حابيروم وحابي قال عالم لخط كال سدتنياتات ليونارد دويل بزعبازي خمزيبن
Well, ILM staff were called to the scene on the, you know, at the coast of Yemen and there was a terrible tragedy unfolding in which
አባላት ዓለም ለፈት ካል ስደተኛታት ናብት ቦታ አደጋ ማለት ገማግም ባህር የመን ውስጥ ተጠውዑ ነዛ ተቃቂ ኩነት ተዓዚቦም አስታ 56 ስደተኛታት በዘሐት ዝን አገራት ኪሎም አለው ካሎት 16 ደማ ሐልዋቶም ዘይተፈልጣለው እዚዮም ካሶማል ተብግሶም ናብየ መንዘም ሩህ ዝነበሩ ስደተኛታት ዮም بتمساسالي خطاب بخونات حد حد تحمز اليمن أبز سومنزي ميتن حدن زخونو إتوبيان سدتنياتات بمقرد عالم لخطكال سدتنياتات نبها قرم مملاسو مذكر أغادي موت مالي دمت أمريكا زي الزراربة إتوبياويت من إسي سبلة كاب يمن كونتاتهم أبو دوايت كتما هو ديدان أبجبوتي ستوس بسدتنياتات زد تحساسب مخانو بمقلات إتاب يمن زكايد زلخونات نبوانا ختما سان أخذت سحكم زخيل سقاطات قلت
أمريكا سيم إتن سلطان زعينة نفاريت سراويت محايل أيار إثيوبيا تمال أركبا أكند أمريكا كوينوم نفاريت نأزاز حايل أيار إثيوبيا زنبور جنرال أدم محمد زركبو أمباسادر أمريكا بإثيوبيا مايك رينر يوم أمباسادر رينر نفاريت نإثيوبيا محمالت أبنغو كلتين هاقرا زلو عميق زمدنا حبارن أم مدرخ عالم زلوان مرحن نزاقول هني اللوم أبتل أوان مرغاب سيم إتن سلطان نفاريت سراويت ستصاتف أزاز سراويت أمريكا إز أوروبا أفريكا برغادير جنرال دايتر بيرس أبزي متأمومان زع صلو وقت زي نزان فارت زيان إثيوبيا أمريكامنا زي حق سنة نوح زي زلق محزنة نازن سوارق نيو نحديش زبانة سمدو متحق غازن حابير كامسرحن حابار نيووني لوم سيميتين سلاسان نفارت نسراويت إثيوبيا زي فتسمو وفرطات زباوي عقابة سلامة قدات تراح صوت خيط عقبية سبعو حقزات عبقوانو غطباتهن عبقجت نزقر كارو سلامة عنصبات نمد حنوون قد حقزن يجيبل كاب امباسي امريكا زتراح بمقلسي عبزوبا متكل عبلو على تولرتي اورموتوت ممحدارة بدلي فتسام كامزو لوز رخمنا زين عبيرو عبقابلتات غونغون دواتن عبزز حلفق انتات مريتون بزي عقباب كمزوتا منطولون بقانقوانا خنم مهار انتبولو كاب قللاو منقست بينشانقول او انتو ملس غمزي رغبو اتزين اي قلت كاب ديموكراسيا ودف هزب بينشانقول اتو موغس نقارو بوغنم نتز غربو قصا غمزي تقبل وان عقمت كلل ان عبي متسس لزلو طلب تهزبي زملا صلل وان رحوق ايكونن إلو ميبل قل مو داويت كاب نيروبي زل اخو زينا أمريكا أبدبو سودان لو تناي سرعت نخبر دليت ألوان زبل كس البرزيدنت سالفا كير حدش أمباسادر أمريكا أبدبو سودان نسي قمو أمباسادر حشر لو مين في او اي أبزابور يتو أمريكا هوك دبو سودان نخبر كدليت أيو أبقن هزبي دبو سودان أون أحلي لو
ድምፅ አሜሪካ ይቀንደና በትረ በቀጥታ ናብ ፍሊ መደብ ክንሐልፍ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካፕቲ ዘሐለፈ መርገጽ ዝተቀየረ ንውሳኔ ኮሚሽን ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከም ዝተቀበሎን ንምትግባሩ ከም ዝሰርሕን ኣፍሊጡሎ መንግስቲ ኤርትራ ወግዓዊ ምላሽ ኣይሃበን እንተኾነ ቅድሚ 16 ዓመታት ዝተቀበልናየ እዩ ዝብልን ምትግባሩ ቅድመ ኩነት ሓድሽ ምዕራፍ ዝምድናታት ክልቴን ሃገራት ምዃኑን ብገለ ሰበስልጣን ይስምዓ ኣሎ ካብ ኢትዮጵያውያን ተወሳኺ ርእቶ ንምስማዕ ንንያፈወርቂ ናብ ኢትዮጵያ ደው ኢላ ኣላ
ጽቡቕ ንክልቲኹም ብጣዕሚ እየ ደመስግነኩም ቁርም ሰማዕትና ክትላለ ዩ ምንት ማሓርባ ኢኻ ክጅምር
ማሓር ዮሃንስ ይበሃል ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ፖለቲካ ሳይንስ መቐለ ይነብር ዮናስ ነጋሽ ይበሃል ዝነብረሉ መቐለ እዩ ዝሰርሐሉ ዝነበርኩ ኩባንያ ንግዲ ኢንሹራንስ ስራሕ መካየዲ ነይረ ሕጂ ብውልቂ እየ ዝሰርሕ ዘለኹ ዝተወለድኩሉን ዝዓበ ኩሉን ቦታ ዛላኣንበሳ እዩ
እሺ ጽቡቕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ናይ ኣልጀርስ ስምምዕን ውሳኔ ኮሚሽን ዶቡን ሙሉእ ብምሉእ ተቐቢልና ኣለና ክንትግብሮ ኢና እውን ክብል ብቅድሚ ትማሊ ኣፍሊጡሎ ትማሊ እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እንደገና ቁርብ ዝርዝር ኣቢሎም ኣለው እስንዓኻትኩም ከም ዜጋታት መጠን እንታይ ስምዕት ፈጢሩልኩም ማሓር ብኣኻ ክጅምር
ረብሓ ናይቲ ሰላም ምምፃእ ፍተ የብሉን ኩናት ካብ ዝጅመር ታሕሪኡ ዝነበረ ደውታ ዝበፅሐና ክሳራታት ንፈልጦ ኢና ከም ህዝቢ ብዙሕ ብሓፈሻ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ክራይሲስ ወይ ፀገማት ኢልካ ትገልፆም ቁፅሒ ካ ዘይውዳእ ፀገማት ይበፂሑ ከምኡ ክበሃል ከሎት ናይቲ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንተግባር ናይዚ ውዕል ኣልደርስ ምባሉስ ብዘረባ ደረጃ ህዝቢ ዝፅበዮ ነገር እዩ ፅቡቕ ግን ናይ ብሓቂ ድዩ ለውጢ ንምምፃእ እንድሕር ኮይኑስ ሕዚ ዝበሃል ዘሎ የምፅእ ድዩ ክልቲኦም መንግስትታት ሰላም ንምምፃእ ኣብ ዘኽእል ኩነታት እዮም ዘለው ሕሱ ቁኢሉ ግልፅነት ዝጎደሎም ነገራት እዮም ዝረቡ ዘለው ዝተፈለየ እዩ ካብቲ ቅድሚ ሕ ዝነበረ ክንዘራረብ ገለገለታት ዝብል ዝነበረ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ መርገፂ ዘዲፍዎ ኣሎ ክትግበር ሙሉእ ንሙሉእ ተቐቢልና ኣለና ብዓይነቱ ሕድሽ ዝበለ ነገር ዝመስል ኣለዎ ናይ መርገፂ ለውጡ እውን ከም ዘድሊ ዘምስል ዘረባታት መፂ ኣሎ ግን ንዓይንታ እዩ ዝሪኦ ዘለኹ ስሕ ቢለ ክሪኦ ከለኹ እቲ ጎንፂ ናይ ደብ ጎንፂ ከምዘይኮነ ይፍለጥ እዩ ናይ ደብ ጎንፂ እንድሕር ዘይኮይኑ ድማ ዶብ ኢልካ ብምጥራር ጥራሕ ነባራዊ ሰላምን ንብርጉብትናን ሕውነትን ሰላምስ በገድ ትርከብ እያ ኢለ ክወስዱ ቁሩብ ፅገም እየ ኮይኑ እውን ግን ዓለም ለካዊ ሕጊ ክክበር ኣለዎ እንድሕር ተባሂሉስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብፍላይ ነዚ ክተግብር ተዳልየ ኣለኹ ኢሉ ክዛረብ ከሎስ ነቶም ህዝቢ ቶም ኣብቲ ዶባዶብ ዘለውስ ብቴሌቭዥን ድዮም ክሰምዑ ነይርዎም ብዜና ድዮም ክሰምዑ ነይርዎም ንምክኻር ደይመድለየን ሕዚ ብዛዕባ ጉዳዩ ብዛዕባ ሂወቱ ብዛዕባ መፃ ዕድሉ ከዘራርቦ ክትክእል ኣለካ ተማዕተ ከመይ ንግበር ዝብልስ ክዝረብ ክኽእል ኣለዎ ትቁልካ ከምዚ ገይረ ኣለኹ እንተልካ ንዘረባ ጥራሕ ይመስል ፊዚቢሊቲ ዝንእሶ ይመስል ሰራዊትኩም ኣውፅኡ ድሕር ተቐቢልኩም ኮይንኩም ዝብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምኡ ንምግባር ብዙ ተዳልዩስ ወይ ስቁኢሉ እዩ ተቐቢሎ ዮ እዩ
እወ ከይኖ ሓና ማሓር ከመይ ትግብሮ ከምዚ ዝበልካዮ ሰራዊት ድዩ ክወፅእ ዝበልካዮ እውን ነቲ ህዝቢ እውን ኣብኡ ዝነብር ኣቐዲምካ ምዝርራብ ምስኡሉ ኣይመድለየን ሓበሬታ መሃቡ እንድሕር ዳ ከምዚ ትብሎ ዘለካ ቀጥታ ብቴሌቭዥን ጥራሕ እንድሕር ኮይኑ ክሰምዑ ዘሎ ኣቐዲምካ ክስርሑ ዝነበሮም ነገራት ኣባይታ ዶ ኣይመድለዩን ዝብሉ ክላዕሉ ዘለዎም ነጥብታት እዮም እስ ናብ ዮናስ ክንመፅ እሞ ዮናስ ብፍላይ ዛላኣንበሳ ከባቢ ምስ ምኳንካ እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሙሉእ ብምሉእ ተቐቢለ ኣለኹ ክትግብሮ ይክብል ከሎ ዝፈጠረልካ ስምዒት ክለፀለ
ኣኒላይ ዝፈፃሚት ናይ ህወደግ እንዲ ውሳኒ የቅሪቡ ዘሎ ሕጂ ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ካብኡ ድማ ናብ ቤት ምክሪ ተወከልቲ ኣቢሉ ከዩ ግምት ኣለኒ ግን ቤት ምክሪ ተወከልቲ ናይ ኢትዮጵያ እንተተቐቢልዎ እንታይ ስምዒት ይፈጥር ስለዚ ብመጀመርታ ሰላም ኩሉ ኣብ ንብል ዘሎ ፍጡር ይደልዩ እዩ ስለዚ እዚ ናይ ሰላም ፀዋዒት እዚ ከም ሓደ ዜጋ ብፍላይ ድማ ከም ተወላዲ ናይቲ ከባቢ ዝያዳ ተሓጓፊ ዝፈጥረለ ምክንያቱ ብሰንኪ ዝኩናት እኒ እቲ ከም ኢትዮጵያዊ ኣባይ ከም ሓደ ውልቀ በፂሑ ዘሎ ከም ዘሎ ኮይኑ ከም ሓደ ወዲ እቲ ከባቢ ድማ ብዙሕ ነገራት ክስእን ገይሩኒኣሎ ማለት እዩ ኣሕዋተይ ቤተሰበይ ኩሉ ፍርቂ ኣብኡ እዩ ዘሎ ስለዚ ምስ ሓውካ ምርኻብ ምስ ቤተሰብካ ምርኻብ ሰላም ኣቲኻ ሰላም ምምፃእ ዝመስልዎ ነገር የለን ግን ዘላቅነት እቲ ሰላምን እቱ ሰላም ፈጠው ዝብለል ባይታን ወሰግ መካ ማለት ከንቲ ቅድም ሐርፍ ገልጸጣ በረገስ ዩናይትድ ስቴትስ ውል ናይ ዶግ ዲዩ ንቴልና ኮሚካ ኮንክሉድ ንምግባር ጣም ይከብድ። ስለዚ መንቀሊ ናይ ትሁ ውድ ኩሉ ተመርሚሩ ንሱ ክስታሕ እንተኽኢሉ ዘላቀ ሰላም ዝመስል ኢትዮጵያ ዝተቀቢሉ ወሎ ኣበት ተገባብሩ ክመፅ እንከሎ ግን ብዙሓት ክፍቲ ቦታታት ኣለው እንደገና ንሳርቶም መንቀል ካሊእ ውግእ ንኸይኸውን ጥንቃቄ ይብለ ማለት ነው።
ኤርትራውን ጥዕላዊ መግለፂ ኣየውፁ እምበር እቲ ዝወፅ ዘሎ ወግዓዊ ዘይኮነ ርእቶታት ቀደም ተቐቢልናዮ ንትግባር እኡ ክንፅበ ዝፀንሐን ኢናና ከም ቅድመ ኩነት ዘላ ሕጂ ነገር ንትግባር ኣያሳተ ተተግቢራ ብድሕሪኡ ብምሉእ ዝስዕብ እዩ ዝብል እሞ እንድሕር ደኣ ዝትብልዎ ዘለኹም ስክፍታታት ካልእ ነገር እዩ መንቀሊኡ ገለመለ ንብሎ እንድሕር ኮይንና እታ ደውታ ትብልዋ ዘለኹም ኣይትቕፅልን ዶ ዝትመሓር ኣባእ ከለካ
ሓዝታ ድዩ እቲ ደውታ ክፍታሕ ካብ ዘይምድላይ ኮይኮነን ኩላትና ንደልዩ ኢና ደውታ ፅቡቅ ስለዘየለና ኩላትና ኣብ ዝኸፍአ ሃዋህው ኣቲና ስለ ዘለና ንደልዩ ኢና። ግን ክፍታሕ እንዳሕር ኮይኑ ቶም ናይ ኣንደርስ ኣግሪመንት ዝበሃሉ ዓመቕቶት እዮም ሓንቲ ጥራሕ ኣይኮነትን እቶም ህዝብታት ክፈልጡ ክእሉ ኣለዎም ግልፂ ክንከውን ክክለለና ብዛዕባ ዝጉዳይ እዚ ብሓደ ግዜ ስኢልካ ዘሊልካ እኸለ ወፂኢካ ፈጢና ሕዝና ኣለና ዝናትና ዕስዑን ክሉ ትበሃል ዓይነትስ ኣይኸውንን ዲፕሩት ዝኾኑ ነገራት ኣለው እስቲል
እሱ ሰብ ሙያ ዝውድእዎ ዶ ኣይኸውንን ንኣብነቶም ክፅርሩ ዘለዎ
ሞስም ድ ዝብል ዘለኹ ከምሰብ ሙያ እንደም ክውድእዎ ግን ብዛዕባ እቲ ህዝብን ብዛዕባ እቲ ዝበሃል ዘሎ ስሊታት ፍሉቲ ወገን እቲ ህዝቢ ዘንፀባርቆ ዘሎ ተስፋታት ኮነቲ ዝረኣይ ዘሎ ሻክሎታት ሽየኮ ዝገልፅ ዘለኹ እምበር ንሕዚ ዝውድኦ ማለት ኣይኮነን። እዚ ንምግባር ተመሊስና ድና ሪኢንስቴት ኢና ክንገብሮም እቶም ዝነበሩ ናይ ኣሰራርሓ መስራሓት ከም ዘለዉ ድዮም ክትከሉስ ታ እዮም ዝብሕዝናዮም ካብ መንግስቲ ኤርትራ ብግልፅስ ወግዓዊ ከምዚኣ ኢሉ ክተውሃበ መግለፂ የለን ትኽኢልና ክንሪኦ ከለና ግን ምትእምማን ዘይጠፍእ ንደውታ ዝመፁ ዘለዉ ስርሕታት ዘይመስሉ በትናትና ገፅ እውን ከምቲ ዝበልኩፈይ ግልፅነት ዝጎደሎ ምስ ህዝቢ ምምኻር ዘይተገበሮ ትኽኢሉ ድብዕዳ ድቦላ ዝኾነ ከምዚ ክንገብር ኢና እዩ ዝብል ዘሎ እምበር ክሊር ዝኾነ ረድማፕ የዳለየን ዝውስኑ ኣካል ዝወሰነ እዩ ሰራዊት ኢትዮጵያ ክወፅእ ዝግብኦስ ወይ ስኢሉ እዩ ክወፅእ ዝግብኦ እዚ ከኸመይ እዩ ተዳልዩ ድይኸ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊት ክወፅእ
ዝርዝር መብሪ የለሎ እዩ
ዝርዝር ነገር የብሉን ሕዚ ትኮይሉ ንዓይ ትኮይሉ ናይ ዘረባታት ከምዚ ክስኢልካ ንስለ ፖለቲካዊ መክሰብ ወይ ኣብ ናይ ዲፕሎማሲ ኩናት ዝመስል ነገር እየ ዝርኢ ዘለኹ ከምዚ ክንገብር ከምዚ ክንገብር ዝብል እምበር ክልቲኦም መንግስትታት ድልውነት ዘለዎም ይመስለንን ግልፅነት ዝጎደሎ
እቲ መንግስቲ እዚ ኢሉ ክሳዕ ዘይቐመጠ እታ ሕጂ ዘላታ ናይ መንግስቲ ኤርትራ መርገፂ ክሳዕ ሎም ንፈልጣ ሕጂ እውን ትንፀባረቕ ዘላ ንሕና እውን ተቐቢልናዮ ኢና። ስለዚ ንዓና ዝተወሰነልና ቦታ ተታሒዙ ዘሎ መሬትና ግደፉልና ዝብል እዩ ከምዚ ዝበልካዮ ክወፁ እንተኮይኖም ከመይ እዮም ገለ ዝብል ምናልባት መብርሂ ዘድልዮ ነገር ይኸውን። ግን ክሳብ ሕጂ እቲ ውሳነ ተቐቢልናዮ ኣለና ክንትግብሮ ኢና ዝብል ግን ጭቡቕ እዩ። ግን ከመይ ይተግበር ኣብ ዝብል ድካ ሕጂ ትኸይድ ዘለካ መሓሪ
እዋ ሕዚ ኣነ ግድን ኮይኑ ስ ኣነ ነዊሕ ግዜ ከምውልቀሰብ ጉዳይ እዚ ክፍታሕ ኩምሰዕ ሓረር ኢለ ዝፅበዮ ታይኮ እዩ ክፍታሕ ኣለዎ ክፍታሕ ግን ኣንዶ ዮናስ ደሪትልቲ ፅባሕ ንግሆ መሊሱ ናብ ኩናት ዝዘእትወና መንገዲ ከይኸውን ስንታ ክንክእል ኣለና ካልኣይ ነቲ ህዝቢ ስንታይኢኻ ክትገብሮ ምስ ግልፅነት ከምፅ ይኽእል ኣለዎን ክፍታሕ እየ ዝገልፅ ዘሎ በር ተቐቢሎሞ ናብ ተግባር ንድሕርኣትዮም ክልቲ ህዝቢ ናብ ንብሩ ሕውነቱ ድርትንኡ ተመሊሱ እቲ ዝጠፍአ ዕድላቱ ተመሊሱ ከጠፍዑ እዚ ዳኣ እሞ ኣይኮነን ኣነ ከም ንህዝበይ ዝግደት እየ ዝብል ሰብሲ ኣብ ዓለም ዘሎ ሰብኩ ኣወንታዊ ባህል
እዩ ዮናስከ
ብኣይነራይ ትመሓሪ ዝብሎ ከም ዘሎ ኮይኑ ንህዝቢ ከይተማኸርካ ናይቲ ህዝቢ ደስቲነሽን መሰረታዊ ዓለም ልካዊ መሰላቱ ብዘረጋግፅ መልክዑ ከመይ ክፍፀም ይኽእል ዝብል ኣትሊስት ብኢትዮጵያ መዳይ ዘሎ ክመዛበሉ ዝኽእሉ በዚ ውሳነ እዚ ናይ ዝክልቲኡ ህዝብታት እዚ ግምት ዘእተወ ውሳነ ምስ ህዝቢ ዘተ ዝተገበረሉ ውሳነ ክኸውን ኣለዎ። ሓደ ካልኣይ ክላሪቲ ዝገበሎ እዩ ዲሊሚኒቴሽን ሕጂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዋላ ብዘይ ምንም ቅድሚ ኩነታት ክቕበሎ እየ እንተበለ እቲ ውሳነ ምስ ባዕሉ ግልፅነት ዝጎደሎ ስለዝኾነ ናብ ባይታ ናብ ዲማርኬሽን ክመፅእ ከሎ ካሊእ ሓዊ ክፅሕር ዝኽእል ነገር ስለዝኸውን ዋላቲ ዘሎ ዲሊሚኒቴሽን ተቐቢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከይደ እንተኢሉ ትድጉምቲ ምውሳዱ ዘሕጉስ እዩ ይበል ዘብል እዩ ኢኒሽቲቭ ይወስዱ ዘሎ ግን ሙሉእነት ኣይኮነን። ኣነ ሕጂ ከም ሓደ ናይ ተባሪ ተወላሪ ሙሉእ ናይ ሰላም ድልት ዘሎ ሙሉእ ናይ ሰላም ስምሒት ግን ኣይስምዐኒን ዘሎ ማለት እዩ
ተስፋ ንገብር ዝያዳ መብርሂ ክንረክብ መብርሂ እውን ኣብዘይብሉ ኢና ሕጂ ንዛረብ ዘለና ንግዜኹም ብጣዕሚ እየ ድመስግነኩም መሓሪ ዮሃንስ ከምኡውን ዮናስ ነጋሽ ኣዝየ የመስግነኩም ይዓኒየለይ
ኒለይ
ናብ ዝቕፅል ትሕዝቶ ንሓልፍ كابتي تمالي ربع مدد هزم سيزبي زغط علي مس أربعة مهورات مالت مس أتو إبراهيم عبد النور أتو ألولا سلامون أتو أبرها دستا دكتور عوات والد ميكائل زغبر كوى مدد زغط علي منغست إتيوبيا نسمى أجلسن وستاني كوميشن دوبن ملوء نملوء تقبلو كتكبرو خمز وستاني كوميتا فتصع مسرح إهوالك بسولوس مفلات ويذكر إتوستاني خابتي منغست إتيوبيا نزحلف عامتا تزن سبارق ومرقز إستفالي مخانوون آفيت الله خابتي دو زبلنا يوكن كسلنا دكتور عاود كم منغسي إيرا انتأخذ تصبه قدم كاتي حقاو مسرح تقيس كايوها قمت حقاو مسرح باتي مقدوك انتفايدو أبزي ساعات زي ناي نتأممان هواهو نمفتار بوغن منغسي إيرا انتأخ قبرا اللو تبل
وحد ببلانت متاتا اللوة أبزي سلعلا حدد مجمبريا أتو أبرها زعربو رئيتو زيهانا تخولني سمعن من مسمولو أخبروتنا أتو أبرها بعد ما خن هو من از بحال زربا اي طلع على نفس مجلسي هون اب زربا ناي منجسي كيبيا بعد ما هاني ارتاز يكون زربا على المحاو حق طحن زخبرو ناي هادي مرحتي نزحدي انت اتجيرهم سلازي من انت سلام ناي تزوبان من انت سلام ناي هزبتاتنا حبراوي معبال مجسكاسن بحنات المنفس بتي ابي زربو زرلو حنات تشفون نقدمي زت امكن انت رأنايو زحاش خوني يسمع عني معاي بوغاني قال هزي ارتا نسلام حدنات قسقاسا نا ايتيبيا اقمي تسليفو رزين واقاز خفل هزي ابي ايتيبيا خمزة عينات تسفاجه او انتاو معبالي نقدمي زت امت مخان سلام زي عدم تبوك شتاكي ببارن كله كلاتنا ارتاويان كن استاتفون كن دقفون كن حبحبون عدامون ايدليناني مخناتك واقاز خفلنا له حجيقا كرب حنان زخلن عبي أقدر سمع بالك لزخونة لذي أبزي قد أي زخاء زخونة حجر كومبرومايز وي واقع داقا قبر كتبلا كنا عايكونا لذي بعيني عالم لخاو حجي اتي سممع كتكبران لوا سممعكا نمزد عايكونا نزعجب اتي وستاني نابي فردي مستوهبه بغطتا نابت بارخن أطولنا مس إرترا عايكونا نزقبر اتزررب مستي ناي يو ان كارتوغرافر يو زغبر شجرات مزهلو الله وخا شجرات مخنياتو ارتراويان مريتهم من ايتيوبيا توهبه الله انت يكون زم ارتراويان زيغاتات بمدديو وي تاريخاوي حدغا ابادمه زنبرون حدش دحري ايتيوبيا ابادمه مقطصارا زمصون ابادمه زركبو ايتيوبياويان زيغاتات الله بادمن كاله كبارتات ناد ارترا خملسن كله زم ايتيوبياويان زيغاتات انت يكون زعمصلو كل مسوم تتحيزهم زمصو قدايا كفتحوا سلو زلهم ناتو قدايكا ودب حبرات هاقرات كم أسالاتي خوينو لخفتحو حلاف النتي هبو زناي ألجير السممع هزي خوينو قن من قسي إرترا بنوتوف بتصندو كحزو كخلالو نزي قداي مخنياتو بغطتان عنا زمال كثنان حدش مدرخ ما أتو سلو زلنا إذا كان مس إيتيبيا طرح نزيقبر زيكونا مس إيتيبيا نزيقبر مس إيتيبيا يكون أبملو تزوبا نزيقبر داقم ناي مسمات تبقسو إرترا ناي وشتي عبدا ناي قزاء رسا إيو قزاء خسر حلوة السوق أنتاي أوشتي إرترا زلو محبرة قطباون فلوتيكاون هواهو لاب سجانا قسو كإنفتا اللوو من قسي إرترا نبومولو إرتراو داقن كتن اللوو إرتراو سب مويا كابايا تلسكا كلو مولو عالم زلو انكو لايك دي إرترا زلو نزي حدش بأوتو زلو مدرخ بحدش منفتن ببغو ناي كيلا مويا عامن نخلط أمدون نربحة إرتاو ترح زيخونة نربحة زوبان كله تي هزبطات نايكي كبابي نخوي علوس كله إرتاو سمويون دالو اللو كيدو خبرك
تولد إشي زمان دازان عوات نشتو
كتنوحان يا إبراهيم
حراي دعان
حجي قبر ملسي نايز مجلس إي منقسي تبقيات مالوز قبر ملسي نحنا عب فيسبوكنا تمالي مستقعنا يا عب فيسبوكنا أزرل قبر ملسي كي قرنكو تسعة خاميتي بتعمي بحنقفة اللي بتحقوا استقبلوا رئيتو إزرلو نايتي هزو مالتي كم تخل شعن بلو ذي ساينتيفيكا يكونن كراخم زرلو وقن زكحارا يكونن ما بزقون غينو تناي سلام دليت نهزبتات بقاهدي كم زرعي ولا إيميل ون كاب اسمرا خاب مقالة نقبلا لنا زبزح دكتور أبي أحمد زاد النقي سلازي أرولا فرقي دقيق إيطوبيا إتراخون التقم سلام تولو زوانزي حساب تاكاكين كابوخن عاصم
أوه خمتي دكتور عود غلطو أفتي وستانة ترعي حلاف زلافة لو ناي إرترا بوتا خوينو إيطوبيا صحابة إيطوبيا خويان زنورولو ناي إيطوبيا بوتا زخونة خاقزة زخونة ناي إرترا صحابة لقنتاتر إزي تميقر تاي فتح زبل كستايا لو خالعي كام منكستي إرترا زد أولو زلو بغت أتا كافتي ني إرترا ستوسنة ከባብታት ሰራዊት ኢትዮጵያ ሆጽ ዝብል ዳምበር ለዝብ ዝባህል ነገር ቦታ ሀምዘ ይብሉ ይዛው መዘለ ስለዚህ እዝን ወዓዱ ከመይ አድራሽ ይገበር መቃጻል ንሪዮ እቲ ናይ ሰላም ዝብል ካዩትን አገዳሲ ኮይኑ ግን ክንዮ ናይ ጎብ ተጣጣት ክምለሱ ዝብቆም ነገራት ካለው ምናልባት ከምት መንግስት ኤርትራ ዝወሎ ሰራዊትኩም ወጹ ጥራህ ዳምበር ፍርዩ ለዝብ ክንጅምር መፈሊና ተሐሳት ጉሆን ተሮጽ ሁን ተሐሳት ወይ ምሸት ንዛተ መፈሊና ዝብል አውዩ ከዓ ተወሳኸ ተጣጣ ተወሳኸ ፍጋታት አሎ እንታይ ንሱን ቅድምቲ ናይ ጎብ ርጽም ምፍጣሩ ዝነበሩ ናይ ኢኮኖሚ ናይ ፖለቲካ ህጦታት ከመይ ገሮሚዮም ኩሶኑ ዝብል ወምኡን መንግስት ኤርትራ ክንዮ ባድመ ወይ ከዓ ክንዮ ጎብ ዝለዓሉ ናይ ውሽጣውን ግዳማውን ኣብቲ ዞባ ሕቶታት ኣለዉ ከመይ ገይሩ ንዓቶም ምላሽ ይህቦም ዝብል ኣገዳሲ ይኸውን እምበር ከምቲ ዝበልካዮ ሰላም ንኩሉ ጠቅም ብፍላይ ብዓብዩ ከዓ ብፍላይ ብወገን ትግራይ ከምቲ ዝገለፅካዮ ልክዕ እዩ ዋላ ዳ እኳ ናይ ፌስቡክ ርእቶ እዩ በሎ እምበር ብትክክል እቲ ህዝቢ ብተደጋጋሚ እንዳሓተተ ይመፅ እዩ ናይ ኤርትራ ጉዳይ እንዳሕዘይተፈትሑ ናይ ትግራይ ኩነታት ፀጋሙ ከም ዝኸውን ብተደጋጋሚ እንዳገለፀ ፀኒሕ እዩ ስለዚ እዚ ድማ ንክገብር ፀንሐ ሕብረተሰብ ነዚ ፍታሕ ክህብ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ኩንቲ ብፅቡቅ ከም ዝሪኦ ምንም ሕቶ የበሉ ኮይኑ ግን ብድሕሪኦ ከሰላም ንረክብ ዶ ዝብል ግን ሕቶ ዘቐምጡ ሰባት ኣለዉ ኢንክሉዲንግ ማይሰልፍ ማለት እዩ። ኤርትራ ዘገድስዋ ሕቶታት ኣለዉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢትዮጵያ ጥራሕ ኣይኮነትን ሓደ መንግስቲ ኤርትራ ይኮነን ዝጠልብ ዘሎ ዓለምለኻዊ ሕጊ እዩ ዝጠልብ ኢትዮጵያ ሰራዊታ ክትሕግ ኤርትራ ክተወሰነ ዶ ንኢትዮጵያ ጥራሕ ኣይኮነን ዝምልከት ኤርትራ ዝሓዘቶ መሬት እንተለውን ኤርትራ ሰራዊታን ንምሕዳራን ክትስሕግ ዓለምለኻዊ ሕጊ እዩ ዘገድድ። ኣብቲ ኢትዮጵያ ካልእ ጉዳያት ኣለና ዝብሎ ቅቡል ነጥቢ እዩ። እቲ ሕቶ ግን ከም ቅድመ ኩነት ጌርካ ነቲ ዓለምለኻዊ ሕጊ ጆሆ መሓዝ ሃናፂ ኣይፀንሐን ኣብዝሓለፈ 16 ዓመታት ሕጂ እውን ሃናፂ ኣይክኸውንን እዩ። እንተ እቲ ኢትዮጵያ ዘገድሰ ኣርእስታት ንዛረበሉ ከም ህዝብታት ከም ሃገራት ከም ጎረባብቲ ከም ኣሕዋት ናይ ግድን እዩ ዝኸውን። ምክንያቱ ኤርትራ ከዓ ተማሳሳሊ ዘገድስዋ ንዜጋታታ ይኹን ንናይ ነዊሕ ረብሓ ዘገድስዋ ኣዝዮም ዓበይቲ ጉዳያት ስለ ዘለዉ ናይ ግድን ክዘራረብለዎም ዝርርብ ግን ቅድመ ኩነት ንዓለምለኻዊ ሕጊ ክኸውን ኣይግብኦን እዩ። ኣዝዩ ኣገዳስን ተደጋስን እኳ እንትኾነ
ሰራይ ዶክተር ዓወት ወልደ ሚካኤል፣ ኣቶ ኣሉላ ሰሎሙን፣ ኣቶ ኢብራሂም ዓብደኑር ከምኡ ካብ ኢትዮጵያ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ እንደገና ክብረት ይሃበለይ ነዚ ልዙብ ዝኾነ ርእቶኹም ንህዝቢ ስለ ዘካፈልኩም
ያኔለይ ተወልደ ክቡራት ኣሕዋት ይቀኒየለይ ንኩልኹም
ያቀኒልና እንደገና ከብራስ ሰማዕቲ ከም ዝሰማዕኩሞ ናይ ትማሊ ካብ ትማሊ ዝቐፀለሰ ዝኾነ ናይ ገለ ኣጋይሸይ ድምፂ ኣይተሰምዐን ይቕረታ እምበር ድምፂ ኣሜሪካ ኢና ብ ርእቶታትኩም
ኣናሃበለይ በትረ ኣቐዲመ ንዓኻ ከድንቕ ንሰለስተ ሰባት ኣቕሪብካ ተዘራርብ ነርካ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣተረድያ እየ ኣለፎም ብግልፂ ውድፅ ውር ክኸውን ኣይግብኦም እዩ። ብሓደ ወገን ድማ ዓዲ ኢና ዘለና ኢትዮጵያውያን ኢና። ስለዚ ክልቲ ዓዲ ተዘይተሓሲብናስ ገሊ እዩ ክልቲ ኩር ዝተወቃዐ መስል ምክንያቱን መጀመርያ እታ ዝበላ ቲፒኤልኤፍ ኣይፈትኩን እዮም ሰብ መፂኡ ብውድራት መፅኦም ኣብኡ ክሳተፉ ድኘት ከም ዘይብሎም ዘርኢ ሓደ ካልኣይ እቶም ተፈጪኦም ዝተባሃሉ 2200 ሰባት ናይ ሕጊ እስራት ዳ እምበር ናይ ፖለቲካ እስራት ኣይኮኑን። ኣቶ ግብሩ እስራት ዘረፅኒዕ በትነ ማሓርኛ እስራ እስራት ኣለውና ኣይተፈትሑን ኢሉ ስለዚ ናይ ብፖለቲካ እስራት ከም ዘይተፈትሑ እዩ ሓበሬታ ዘለኒ እሞ ክብረት ይሃበለይ
ብክበርኩም ብ ሓዱሽ ናይ ሰላም ኣዋጅ ብዶክተር ኣብይ ዝወፀ ብሓቂ ዝድና እዩ። እዚ ማለት ሕጂ ክልቲኡን ሃንፃኣት ናብ ናይ ሓባር ተላሂሉ ክነስም ዘናን ክገፅናዮም ማለት እዩ። እቶም ከባድነት ዝሃበሩ እንተውን ኣብዚ ማሕበረ ዘለዎ ይመስሉ ተመቃብር እኮ እዚ ኤርትራ ኣለዎ እዩ ብዓብዩ ከዓ ንሓዚ ኢትዮጵያ እንታይ ኣለዎ ናብኡ እንተፀንሐ ናይ መንግስቲ እንግሊዝ መቃብር እኮ እንዳዛ ጌርና ማይነስቲ ዘለና እዚ ዝኣኸሊ ዘይንሕልዎ እዚ ትግራይ እኮ እዚ ሓሳብ ዝመፅእዎ እቲ ኣኽለኒ ታንክን መዳፍዕን ኣብ ገዛይ ባድመ ሸፈጢ ኣኸዊ ዝዓብሎኒ እፀውለይ ዝበለ ህዝቢ ትግራይ እዩ። ሎሚ ሰላም ዝተባሃለ ብዙሓት ጠቅማ ሒዝና ርዒድና ሰላም ኣፍርሒና ኣሎ። ስለዚ የመን ፀገም ከይበልና ዝሓለፍናዮ መስገድን ዓፂና ኣዲሽ ምዕራፍ ንኽበር። ዶክተር ኣብይ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ኣስመራ ዝብርሃን ከብፅሓልኩም ይብል ኣሎ። መርሓባ ንበሎ መርኣያ ፍቅሪ እዩ ክንርእየ ዘለና እዩ ኣጆኻ ዝቆፅሎ ኣፅሓዮ ባድመ በፂሓት ነዚ ዝዋፅዮ ለ ምክንያቱ ሰዓርን ተሰዓርን ዘይብሉ ክቡ ኩናት እዩ ይቐኒለይ እምያት ለንደን
ሰላም ድምፂ ኣሜሪካ ትማሊ ድምፅቶም ንደቂ መሬት ኤርትራውያን ኣባሪሩን ወያኔ ኣብ ባድመ ዘስፈሮም ኣስሚዑና ድምፅቶም ሰመሪት ኤርትራውያን ከ ተስምዑና ዶ ትኾኑ ይትሕቶ ብርሃን ዘሎኒ ካብ ሽወደ
ሰዓተ ፀንቂቑ ፅባሕ ዓርቢ ረኸበና ቀሕፀ ምውል ተዳሊ ሎ ክሳብ ሽዑል ዋመይቲ